Blaðsíða 35. Í landsprófinu varð eitthvað minna beinar líkamlegar ofsóknir. Dundi fékk heldur meiri frið, svona persónulega. Hann náði meira að segja myndum sig eins konar kunningjahóp. Þetta voru tveir eða þrír sérvitringar og kúkar, hallaris náungar sem enginn nennti að tala við. Ég man að einn þeirra var kallaður Dúddi, talinn hálfgerður ofviti, þungt haldinn af einhvers konar véladellu. Hann ruglaðist alveg endanlega skömmu eftir landspróf og maður er enn að sjá hann vafrandi hérnum göturnar. Þessi drengir heldur sig mikið út af fyrir sig og allir voru þeim sammálaða best færi á því. Þeir reyktu ekki og drukku ekki og voru almennt andfélagslegir. Það var líka fljótt á allra vitorði að þeir væru hommar. Þið geti rétt ímyndað ykkur hver kom þeim orðrómi af stað. Ofsóknirnar færðust nú í staðinn yfir á annað plan. Kanski var það út af þessum skorti á viðbröðum frá gerpinu. Ég hafði sem sé forgöngu að gera Gvendi landa og fjölskyldu hans lífið sem leiðast. Við sáum meðal annars til þess að þau hjónin Guðmundur Maronsson og Þórdís Guðjónsdóttir pöntuðu sér áskriftir að nokkurn veginn öllum blöðum og tímaritum landsins, ævinlega með ósk að nýta sér tilboð að fá öll tölublöð fyrra árs heimsend sér að kostnaða lausu. Ný vikutíðindi, mánudagsblaðið, okurkarlar, tígulgosin, hjartaásin, sannar sögur, blandaðir ávextir, samtíðindin, eimreiðin, andvari, gangleri, veðrátta, öll streymdu þessi rit í stríðum straumum innum póstlúguna á Bitahaga 13. Þá fóru sendiferðabílar að koma með smurt brauð á ýmsum tímum sólarhings. Skuggalegir leigubílstjórar birtust í lánættinu og reyndu með góðu eða illu að troða svartadauða upp á bindindismanninn Gvend landa, sem marg sór af sér að hafa hringt og beðið um eitt góðan. Fyrir utan venjulegan almennan símaterror var auk þess lítill friður fyrir reiðum tannlæknum, læknum og fótsnirtidömum sem hringdu og ásökuðu fjölskyldumeðlimi á víxl fyrir að mæta ekki í pantaða tíma. Mikju var sturtað í garðinn hvað eftir annað, steypubílstjórar hótuðu í sífellu að tæma umbeðina farma beint ofan í innkeysluna að bílskúrnum. Allan tíman sá ég til þess að Dundi rævillinn gengi ekki að þýgurublandi hver stóð á bakvið þessar aðgerðir. Það var gert með ýmsum hárfínum athugasemdum sem látnar voru falla í áheyrn vesalingsins. Hvaða lykt er þetta, strákar? Var einhver að koma úr fjósinu? Eða askotti hefur það lagast mikið upp á síkastið rækjubrauðið frá birninum? Eða virkilega interessant ritstjórnagrein í blönduðum ávöxtum í síðustu viku? Eru þið búnir að lesa hana, strákar? Dundi vissi þess vegna ósköp vel hverjir kvalararnir voru og enn betur hver var forsprakkið þeirra. En sem fyrr mátti þó bóka að hann klagaði ekki. Við heldum áfram að skáka í skjóli þess og áttum ekki orð yfir það hvað aumingjaskapur vissra aðila gæti verið yfirgengilegur. Það var ekki fyrr en með brennunni miklu eftir landspróf að honum virtist loks nóg boðið. Síðasta prófið var í landafræði. Og það var það samkomulagi eftir minni uppástungu að koma saman fyrir utan skólan á eftir og brenna landafræði Guðmundar Maronssonar öll þrjú bindin og vinnubókina með á veglegu báli. Þetta var gert og þáttaka var mjög góð. Við stóðum þarna flest úr bekknum og horfðum með glampa í augum á það hvernig logarnir gleiftu í sig endalaust fjasið og þrasið og smámunanöldrið úr honum Gvendi landa.